Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Puluhan ribu orang hari Selasa turun ke jalan-jalan Hong Kong yang diguyur hujan dalam demonstrasi politik pada peringatan ke-17 bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok. Para demonstran melewatkan hari libur itu untuk menuntut reformasi untuk mengurangi pengaruh langsung Tiongkok dalam pemilu-pemilu Hong Kong. Sejumlah demonstran mendesak barikade polisi dalam demonstrasi yang hampir bisa dikatakan damai. Polisi mengatakan kurang dari 100 ribu orang ikut berpartisipasi, meski demikian pelaksana demonstran itu mengatakan jumlah itu tidak termasuk demonstran yang bergabung di sepanjang rute demonstrasi. Scott Harrell, seorang ahli kebijakan luar negeri China Kok dari RAND Corporation, mengatakan kepada VOA, pendekatan tangan besi China tidak membantu menyelesaikan krisis itu. Puluhan ribu pelayat turut mengantar pemakaman 3 remaja Israel yang ditemukan tewas di tepi barat hampir 3 minggu setelah ketiganya hilang. Ketiganya dimakamkan hari Selasa di kota Modin, Israel. Para pemimpin Israel menuduh kelompok militan Hamas menculik dan membunuh ketiganya, satu orang berusia 19 tahun dan dua lainnya berusia 16 tahun. Kematian itu telah menyebabkan rasa duka cita nasional dan seruan marah untuk pembalasan. Pejabat Kesehatan Afrika Barat akan bertemu di Ghana minggu ini untuk membahas cara-cara untuk mengatasi perebakan Ebola yang telah merenggut lebih dari 450 nyawa. WHO mengatakan menteri-menteri kesehatan dan direktur pencegahan penyakit dari 11 negara akan mengadakan pertemuan 2 hari yang dimulai hari Rabu di Accra. Salah satu bank terbesar dunia, BNP Paribas Prancis, membayar hampir 9 miliar dolar denda setelah mengaku bersalah atas tuduhan-tuduhan kejahatan selama 8 tahun melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika terhadap Sudan, Kuba, Iran, dan Myanmar. Pihak berwenang Amerika mengatakan bank itu menyembunyikan ribuan transaksi dari tahun 2004 sampai 2012 dalam apa yang dikatakan skema rumit dan luas. Pejabat tinggi hukum Amerika, Jaksa Agung Eric Holder, hari Senin mengatakan penipuan bank itu sangat luas dan membantu negara-negara itu terlibat dalam terorisme dan pelanggaran HAM. Federasi Sepak Bola Kamerun mengatakan akan menyelidiki tuduhan rekayasa hasil pertandingan oleh timnya pada Piala Dunia di Brazil. Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, federasi itu mengakui kabar tersebut berawal dari kekalahan Kamerun 4-0 dari Kroasia pada putaran pertama pertandingan pada tanggal 18 Juni. Menurut majalah Jerman Der Spiegel, perekayasa hasil pertandingan yang dinyatakan bersalah di Singapura, Wilson Raj Perumal secara jitu meramalkan bahwa seorang pemain Kamerun akan dikeluarkan karena curang pada paruh pertama pertandingan.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiasih dan teknisi Carl Starling akan menyampaikan siaran pagi ini. Berbagai liputan dan laporan akan kami sajikan, diantaranya pengadilan Eropa tertinggi menolak klaim bahwa larangan Prancis terhadap cadar penutup muka bersifat diskriminatif dan melanggar kebebasan beragama.
Le mot niqab ne figure pas dans le Coran.
Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, calon presiden dan calon wakil presiden mencatat total kekayaan Prabowo paling banyak, sementara Jokowi memiliki harta paling sedikit. Simaklah nanti dalam liputan Indonesia.
Dan 27 dolar Amerika dengan jumlah hutang 1,9 miliar rupiah.
Pendengar, selain itu, siaran ini akan kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Jadi, simak terus acara kami. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, produk pepabrikan Amerika meningkat pada bulan Juni untuk bulan ke-13 secara berturut-turut, tetapi laju ekspansi melambat dibanding bulan Mei lalu. The Institute for Supply Management, ISM, mengatakan indeks manufaktur turun menjadi 55,3 pada bulan Juni dibanding 55,4 pada bulan Mei. Setiap angka di atas 50 menandakan meningkatnya produk pepabrikan. ISM mengatakan pesanan meningkat pada laju yang lebih cepat bulan lalu dibanding bulan Mei, tetapi pertumbuhan produksi justru melambat. Sebuah pengukur penerimaan pekerja menunjukkan bahwa pabrik-pabrik menambah lowongan kerja untuk bulan ke-12 secara berturut-turut, laju penerimaan sama dengan bulan Mei. 15 dari 18 industri pepabrikan berekspansi bulan Juni dipimpin oleh produsen mebel dan mineral. Laporan pemerintah Amerika mengenai penerimaan pekerja untuk bulan Juni dirilis hari Kamis. Sementara itu penjualan otomotif di Amerika agak melambat bulan Juni tetapi masih mempertahankan laju yang sehat sekalipun ada penarikan mobil buatan General Motors karena alasan keamanan dan melambatnya penjualan truk buatan Ford. General Motors, Toyota, dan Nissan semua naik penjualannya bulan Juni. Namun penjualan mobil buatan Ford dan Volkswagen menurun. Situs jual beli mobil TrueCar.com memperkirakan penjualan mobil di Amerika naik 1% bulan Juni lalu menjadi 1,4 juta mobil dan truk. Angka ini lebih rendah dibanding bulan Mei ketika orang Amerika yang gembira karena pengembalian pajak ramai-ramai membeli mobil dan membuat penjualan meningkat menjadi 1,6 juta mobil atau naik 11%. Kini kita ke Jerman. Angka pengangguran di Jerman turun menjadi 6,5% bulan Juni, tetapi tetap tidak ada perubahan apabila disesuaikan dengan faktor-faktor musiman. Demikian menurut angka resmi yang dirilis hari Selasa. Jumlah orang yang tidak bekerja berkurang sekitar 31.900 dibanding bulan Mei ketika angka pengangguran mencapai 6,6%. Demikian ujar kantor perburuhan federal Jerman. Secara keseluruhan ada 2,83 juta orang yang tidak punya pekerjaan bulan Juni lalu. Penurunan yang tidak seberapa dalam angka pengangguran itu antara lain karena musim dingin yang tidak separah biasanya. Ketika disesuaikan dengan faktor-faktor musiman, angka pengangguran di negara dengan tingkat perekonomian terbesar di Eropa itu tetap ada pada 6,7% untuk bulan keempat berturut-turut. Beberapa analis mengatakan jumlah orang yang bekerja di Jerman meningkat antara lain karena arus pekerja dari negara-negara lain di Eropa. Terakhir kita ke bursa global. Pasar saham ditutup menguat setelah beberapa laporan menunjukkan peningkatan aktivitas pepabrikan di Amerika dan Tiongkok. Di Eropa, saham di BNP Paribas meningkat setelah Bank Prancis menyatakan pihaknya memiliki cukup dana untuk membayar denda sebesar 9 miliar dolar karena melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika. Di Eropa, FTSE 100 Inggris dan CAC 40 Prancis sama-sama naik 0,9%. Demikian pula indeks DAX Jerman yang mengalami kenaikan 0,7%. Di Asia, Nikkei Jepang naik 1,1%, sementara pasar keuangan Hang Seng Hong Kong tutup karena libur nasional. The Voice of America.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Israel melancarkan pembalasan atas pembunuhan 3 remaja Yahudi di tepi barat yang diduga dilakukan militan Palestina. Laporan wartawan VOA Robert Berger dari Yerusalem disampaikan Karlina Amkas.
Kepanikan merebak di jalur Gaza ketika pesawat Israel membom lebih dari 30 sasaran. Sebagian besar dari mereka terkait kelompok militan Palestina, Hamas. Serangan udara itu dilancarkan beberapa jam setelah Israel menuding Hamas atas pembunuhan 3 remaja yang diculik dan bersumpah bahwa kelompok itu akan menanggung risiko yang berat. Mayat ketiga pelajar seminar Yahudi itu ditemukan di lapangan dekat kota Alkitab Hebron di tepi barat, di mana ribuan tentara Israel terus mencari 2 anggota Hamas yang diduga melakukan penculikan itu. Penculikan dan pembunuhan itu semakin menekan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang didukung Barat sebulan setelah ia membuat marah Israel dengan membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas. Israel, Amerika, Uni Eropa, dan bahkan Mesir menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Juru bicara Israel, Mark Regev, mengatakan,
President Abbas must now immediately annul his pact with Hamas. Presiden Abbas kini harus segera membatalkan perjanjian dengan Hamas kalau pemimpin Palestina menyatakan pihaknya menentang terorisme, mereka tidak bisa beraliansi politik dengan pembunuh anak-anak.
Hamas belum membenarkan maupun membantah bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Sehingga Presiden Abbas mengatakan Israel harus memberi bukti, tetapi Presiden Palestina mengatakan siapapun yang bertanggung jawab harus dihukum. Pejabat Palestina Abdullah mengatakan,
"A loss of lives, whether Israeli or Palestinian, we regret that and we feel sorry for that."
Hilangnya nyawa orang Israel maupun Palestina, kami menyesali hal itu dan merasa sedih karenanya.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kelompok itu tidak ingin menambah siklus kekerasan. Tetapi ia mengatakan, jika Israel melancarkan perang terhadap Gaza, Hamas siap membela rakyat Palestina. Sementara mempertimbangkan aksi pembalasan lebih lanjut terhadap Hamas, Israel sedang berkabung.
Adonai Natan, Adonai Lakah, Yishem Adonai Mebuah.
Doa-doa dipanjatkan dan prosesi dilangsungkan di permukiman di tepi barat, di mana ketiga remaja Israel itu dimakamkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami lanjutkan kembali dengan laporan internasional kali ini dari Prancis. Dalam sebuah keputusan dengan dampak berpotensi luas, Pengadilan Eropa Tertinggi menolak klaim bahwa larangan Prancis terhadap cadar penutup muka bersifat diskriminatif dan melanggar kebebasan beragama. Lisa Bryan melaporkan tentang keputusan Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia itu, selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Dalam keputusannya itu, Pengadilan Eropa untuk HAM menolak petisi dari seorang perempuan Muslim bahwa larangan mengenakan cadar di wajah oleh Prancis pada 2010 melanggar haknya dan merupakan tindak diskriminasi. Pengadilan di Strasbourg itu menetapkan peraturan itu tidak melanggar konvensi HAM Eropa. Hukum Prancis itu melarang penggunaan semua alat penutup muka termasuk cadar yang dipakai orang Islam. Penguasa Prancis mengatakan tindak ini penting tidak hanya untuk alasan keamanan, tetapi karena cadar melanggar kredo sekuler Prancis dan hak perempuan. Hanya sebuah minoritas kecil perempuan Muslim Prancis yang mengenakan cadar di muka. Pemerintah menaksir kurang dari 2.000 di antara 5 atau 6 juta Muslim Prancis. Tetapi larangan ini telah memicu kontroversi dan beberapa kalangan Muslim menuduh aturan ini secara sengaja menyasarkan mereka. Sebagai reaksi atas keputusan itu, Ketua dari Dewan Agama Muslim Prancis, Dalil Boubacar, mengatakan cadar di wajah bukanlah sebuah kewajiban keagamaan.
Le mot niqab ne figure pas dans le Coran.
Boubacar mengatakan kata cadar tidak disebut di dalam Quran sebagai sebuah aturan keagamaan. Ia tidak mempermasalahkan larangan itu meskipun katanya Muslim yang lebih ketat aturannya tidak setuju. Tetapi Amnesty International menyebut keputusan pengadilan itu sangat merugikan dan merupakan kemunduran besar dalam hak kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan beragama. Seorang peneliti Islam radikal di Pusat Nasional untuk Penelitian Ilmiah yang berbasis di Paris, Mariam Borge, juga prihatin dengan dampak keputusan ini. Borge menulis sebuah buku tentang mengapa perempuan Prancis mengenakan cadar. Banyak dari antara mereka yang melakukan hal itu secara sukarela. Borge mengatakan keputusan itu akan memperdalam perpecahan di antara warga Muslim Eropa dengan pihak penguasa. Hal ini juga akan memperkuat perasaan di kalangan Muslim mereka dianaktirikan karena agama mereka. Keputusan Pengadilan Eropa punya dampak lebih luas. Belgia juga memberlakukan larangan terhadap pemakaian cadar, juga beberapa daerah di Swiss. Di Prancis, hal ini memperkuat sejumlah keputusan pengadilan yang mendukung larangan itu, termasuk sebuah keputusan oleh Pengadilan Tertinggi Prancis beberapa hari yang lalu. The Voice of America.
VOA.
Terusan St. Lawrence di Montreal, Kanada mulai dibangun tahun 1954 dan pada tanggal 1 Juli 1958 mulai dialiri air. Terusan yang disebut Seaway itu menghubungkan Samudra Atlantik dengan danau-danau besar di Amerika Utara. Terusan St. Lawrence dibangun untuk membuka daratan Amerika ke perdagangan dunia dan meningkatkan perdagangan Kanada. Namun, impian Kanada itu juga mengorbankan properti ribuan rakyat Kanada karena kemudian terendam oleh air terusan itu. Setelah selesai, terusan yang dibangun dengan biaya $470 juta itu diresmikan oleh Ratu Inggris Elizabeth dan Presiden Amerika Dwight Eisenhower pada tahun 1959. Perusahaan film Fox pada tanggal 2 Juli 1934 menandatangani kontrak dengan bintang cilik Shirley Temple yang saat itu berusia 6 tahun. Dengan keterampilan menyanyi dan berdansa dalam Baby Take a Bow, studio film Fox menaikkan honor Shirley Temple yang semula $150 seminggu menjadi $1,000 seminggu, masih ditambah bonus lain. Kontrak itu juga mencantumkan gaji bagi ibu Shirley yang mendapat $250 seminggu karena menemani anaknya yang masih di bawah umur. Dari tahun 1935 hingga 1938, Shirley Temple tercatat sebagai aktris paling terkenal. Selama karirnya, ia membintangi 40 film dan berhenti bermain film pada usia 20 tahun.
Pendengar, kami lanjutkan dengan liputan Indonesia. Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, calon presiden dan calon wakil presiden, kekayaan Wibowo total tercatat paling banyak, sementara Jokowi memiliki harga paling sedikit. Maksud kami harta paling sedikit. Selengkapnya, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersama Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan hasil pelaporan harta kekayaan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di kantor KPU Jakarta Selasa. Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memiliki jumlah kekayaan paling banyak, yakni mencapai Rp1,6 triliun dan $7,5 juta. Jumlah total harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak berupa 4 bidang tanah, alat transportasi sebanyak 8 unit, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya. Yusuf Kala menjadi yang terbanyak kedua setelah Prabowo, yaitu Rp460 miliar, sementara harta kekayaan Hatta Rajasa menempati urutan ketiga, yakni Rp30 miliar. Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo memiliki harta paling sedikit di antara Prabowo, Yusuf Kala, dan Hatta Rajasa. Mantan wali kota Solo itu memiliki total harta Rp29 miliar dan $27 dengan jumlah hutang Rp1,9 miliar. Capres Joko Widodo mengatakan laporan harta kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana.
Total harta kekayaan saya per tanggal 14 Mei 2014 adalah Rp29 miliar dan $27.633.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia menyatakan bahwa laporan hasil kekayaan ini diumumkan agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkait pemerintahan yang bersih. Selain itu, laporan kekayaan calon presiden dan wakil presiden tersebut lanjutnya dimaksudkan agar masyarakat juga mengetahui harta kekayaan dari masing-masing calon pemimpinnya.
Kami juga nanti akan menginformasikan lebih jauh dan lebih luas kepada masyarakat melalui web kami. Jadi ini yang memang tentunya perlu dicermati, dipahami oleh seluruh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja meminta masyarakat untuk memberi masukan kepada pihak KPK perihal laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara, calon presiden dan calon wakil presiden. Jika ada tambahnya masukan itu akan diverifikasi untuk dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan capres dan cawapres kepada KPK. Menurutnya jika memang laporan masyarakat itu terbukti benar maka KPK akan kembali mengumumkannya. Dia mengatakan sebaiknya masukan masyarakat tersebut disampaikan sebelum hari pemungutan suara, yaitu 9 Juli 2014, karena masukan tersebut akan dapat mempengaruhi sikap pemilih dalam memilih pasangan capres dan cawapres.
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, KPK akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memproses adanya temuan ketidakbenaran pelaporan LHKPN asal usul kekayaan yang mencurigakan dan ketimpangan jumlah kekayaan dibanding penghasilan yang sah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, bulan suci Ramadan tahun ini, seperti dua tahun terakhir Eid ini, jatuh pada musim panas di Amerika Utara. Ini berarti masa puasa amat panjang, sekitar 14 hingga 16 jam sehari. Namun di Amerika bagian utara, yaitu di semenanjung Keweenaw, negara bagian Michigan, masa berpuasa dapat mencapai hingga 18 jam. Rekan Nini G. Syarikin berbincang dengan Ahmed Abdul Moist, Ketua Persatuan Mahasiswa Muslim di Institut Teknologi Michigan di kota Houston, mengenai tantangan Ramadan di daerah itu. Berikut petikan bincang-bincangnya.
Ahmed Abdul Moist adalah mahasiswa pasca sarjana berasal dari kota Hyderabad, India. Dia baru saja menyelesaikan program masternya dan kini menjalani program doktor di bidang teknik mesin. Selain itu, dia juga baru terpilih memimpin organisasi Muslim Student Association di perguruan tinggi tersebut setelah 2 tahun sebelumnya aktif sebagai anggota. Langkah pertama yang ia lakukan memasuki bulan Ramadan ini, menurutnya adalah
to announce the starting of the Ramadan and the time of the Eid. And this is a very controversial situation every time because we have multicultural students. One group of people who said that we would follow the Saudi time, and then there would be other group telling that no, we would follow the naked eye sighting right from Houdin. And there were third group of people who saying that no, let's follow the scientific way.
Kami mengumumkan dimulainya bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, dan ini adalah masalah yang sangat kontroversial setiap tahun karena kami memiliki mahasiswa multibudaya. Sekelompok orang mengatakan kami ikut jadwal Arab Saudi, sementara ada kelompok lain yang memutuskan ingin melihat terbit bulan dengan mata telanjang dari lokasi Houston di sini. Kemudian ada lagi kelompok ketiga yang ikut kalkulasi waktu secara ilmiah.
Mois dibantu oleh para pengurus organisasi yang lain menyusun berbagai program yang dilaksanakan dalam bulan puasa ini.
The first thing which comes in mind is having the Society of Muslims to be integrated in this holy month. We have free potlucks Monday, Wednesday, Friday. We also would have Saturday potlucks. So in this way, 4 times a week, we would be having a united gathering of all the Muslim people which are in Houdin community.
Yang pertama kami rancang adalah mengusahakan persatuan masyarakat Muslim dalam bulan suci Ramadan. Kami mengadakan acara buka puasa bersama pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, kemudian ditambah pula hari Sabtu. Jadi buka bersama 4 kali seminggu di kalangan warga Muslim di Houdin.
Berbeda dengan kebiasaan berpuasa di tanah airnya India, yang rata-rata 12 hingga 14 jam sehari, di Houdin, Michigan, kata Mois, amat panjang. Padahal sebagai pengurus panitia Ramadan, dia dan rekan-rekannya harus bekerja ekstra.
Here it's kind of a lengthy one. Mostly it's 18 hours. You get up in the morning, you have your suhoor, then the rest of the day goes in the fasting until 10:30. We organize these potlucks, other activities. So we need to be early there and still work at the end of the day. So that's a pretty big challenge.
Di sini masa puasanya lama, hingga 18 jam sehari. Kami bangun makan sahur, kemudian berpuasa sepanjang hari hingga waktu berbuka pukul 10.30 malam. Kami mengadakan iftar dan mengatur berbagai kegiatan keagamaan lainnya, jadi harus datang lebih cepat ke aula pertemuan. Padahal sebelumnya kami telah bekerja sepanjang hari, jadi ini benar-benar tantangan cukup berat.
Ketika ditanyakan, apakah ujian yang berat ini tidak lantas menimbulkan godaan untuk menyerah atau tidak berpuasa saja? Mu'izz menjelaskan,
the part of being in the fasting in our hearts is clear and we think that we are linked to the God, we are linked to Allah, but we cannot make the others understand this fact. Most of the times they are like, okay, you are doing an 18-hour fast, but you are also a graduate student and you have to work. It's a hard situation to be in.
Kalau hanya proses berpuasanya dalam hati sanubari kami, jelas ini merupakan hubungan dengan Tuhan, tetapi sulit membuat orang lain mengerti. Kebanyakan para dosen akan berkata seperti, okay, Anda berpuasa selama 18 jam, tetapi Anda juga mahasiswa pasca sarjana, jadi harus tetap bekerja. Ini adalah situasi yang sulit.
Kendati pun demikian, imbuh Mu'izz, cuaca di semenanjung Kiwinau sangat nyaman pada musim panas. Sejuk menyenangkan, tidak gerah dan menyiksa, hanya sekitar 20 atau 25 derajat Celcius. Hanya saja, karena lambatnya matahari terbenam, waktu berbuka, ibadah sholat maghrib dan isya menjadi mundur pula, sehingga rata-rata ibadah sholat tarawih baru usai sekitar pukul 12:30 lewat tengah malam.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, dalam acara Amerika Kini kali ini, tim liputan VOA mengunjungi sebuah organisasi sosial muslim bernama Faith di Herndon, Virginia. Berikut petikan laporan tim VOA dalam edisi khusus Ramadan, disampaikan oleh Jimmy Manan.
You want corn? Yeah. You like it? Okay, I have more.
Okay, thank you.
Okay. Take care. Bye-bye. Thank you.
Ibu dari dua anak ini menerima sejumlah bahan makanan di food pantry atau tempat penyimpanan makanan lembaga Faith di Herndon, Virginia setiap bulannya. Antara 800 hingga 1000 warga Herndon dan Washington DC datang untuk minta bantuan pangan. Ada yang datang tanpa perjanjian seperti ibu ini, namun Faith juga memiliki daftar penerima berkala. Berikut koordinator food pantry ini, Sausan Yasin.
The monthly clients are clients who will come every month or every other month.
Pelanggan bulanan datang setiap bulan atau dua bulan sekali. Mereka sudah terdaftar dalam sistem kami dan kami memiliki data mereka serta kami layani mereka secara berkala. Yang walk-in juga ada dan bisa minta makanan setiap waktu.
Awalnya Faith merupakan gerakan akar rumput, lalu resmi menjadi organisasi pada 1999. Berikut Amrin Ahmad, Direktur Faith.
We have an intake process where we evaluate the situation of the client, and then from that evaluation.
Kami memiliki sebuah proses di mana kami mengevaluasi situasi si klien. Dari evaluasi itu kami susun rencana dengan klien, yakni bagaimana mereka bisa mengubah kondisi mereka. Kami membantu klien melakukan perubahan. Kami tidak mempertahankan mereka dalam situasi yang sama. Kami ingin mereka proaktif.
Walaupun pendiri dan pengurus semua beragama Islam, Faith bertujuan memberi bantuan yang bersifat darurat maupun jangka pendek kepada semua warga tanpa memandang latar belakang etnis maupun agama. Tanfir Mirza adalah salah satu pendiri organisasi Faith.
The thing is, we are here and everybody here is our neighbor.
Kami ada di sini dan semua orang adalah tetangga kami. Kita hidup bersama, karena itu merupakan ajaran Islam, melayani semua orang yang membutuhkan. Dari sanalah kami memperoleh ilham ini.
Itulah yang membuat Faith semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam komunitas Herndon. Selain food pantry, Faith juga membuka toko barang bekas dan baru sumbangan dari warga. Harganya terjangkau dan pelanggan pun berasal dari aneka budaya serta agama. Menurut Tanfir Misra, pendekatan organisasi Faith sifatnya menyeluruh. Jadi kalau ada yang datang dan membutuhkan bantuan apa saja, Faith akan berusaha mencarikan penyelesaiannya.
We are finding ourselves in the leadership of ideas in the social work here in America.
Kami berada di garis depan dalam hal ide-ide kerja sosial di Amerika. Masih banyak hal-hal yang belum berhasil diatasi. Diilhami oleh Quran dan hadis, kalau kami membawa semangat itu, apa yang harus dilakukan dan diterapkan di sini, mereka sangat kagum.
Berkat kerjasama dengan relawan, pemerintah kota, dan pebisnis lokal, Faith berhasil mengembangkan layanan hingga mampu menjangkau lebih banyak warga. Mereka tengah merintis program bantuan untuk anak-anak tidak mampu di komunitas ini.